говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Чим може закінчитися новий тур політичного протистояння в Україні? Чи домовиться президенти з політичними силами, які мають його підтримати в парламенті? Якими є остаточні висновки з того, що відбулося під час київських виборів? Про все це поговоримо наприкінці тижня з нашими гостями в київській студії Радіо Свобода, народний депутат України Андрій Шкіль. З нами телефоном народний депутат України Володимир Ар'єв. Нагадаю вам, що пан Шкіль представляє блок Юлії Тимошенко, а Володимир Ар'єв – нашу Україну народну самооборону. Однак вся ця розмова буде після випуску новин, так що, будь ласка.
Віталію, вітаю. Це Людмила Ванник. Спочатку коротко про головне. Забути про вибори і взятися за найгостріше питання – економічне життя країни, уряд і парламент, закликає президент. ФІФА запроваджуватиме квоту 6+5. Анні Лорак та Філіпу Кіркорову присвоїли звання народних артистів України. Забути про вибори і взятися за найгостріше питання – економічне життя країни, уряд і парламент, закликає президент. На сьогоднішньому засіданні РНБО Віктор Ющенко розкритикував антиінфляційні програми і заходи Кабміну, а також закликав Національний банк вести незалежну політику.
Я хотів би звернутися до голови Національного банку з слідуючим проханням, щоб ви не піддавалися тим тискам, демагогіям, які вчинили навколо Національного банку. Пам'ятайте, саме найдорожче, що є в Національного банку, це довіра нації, а саме унікальна місія – це тримати стабільно гроші. Я хотів би, щоб ви відмежувалися від тих порадників, які діють, перш за все, в політичних, а не в державних інтересах. Не може лікуватися монетарними інструментами інфляція, яка носить бюджетний характер.
Інфляція в Україні в квітні цього року по відношенню до квітня минулого становила майже 30%, а зростання споживчих цін, за даними Держкомстату, з початку цього року становило майже 13%. Цього місяця Нацбанк вирішив змінити офіційний курс гривні до долара з 5,05 гривень до 4,85 гривень. Уряд має поновити угоду з компанією Венко. Таким є рішення РНБО. На сьогоднішньому засіданні Рада національної безпеки та оборони вирішила рекомендувати президентові зобов'язати Кабмін скасувати своє рішення про призупинення в односторонньому порядку угоди з Венко. Кабмін постановив розірвати угоду про розподіл продукції з Венко минулого тижня, а Міністерство охорони довкілля доручило анулювати ліцензію компанії на користування надрами шельфу Чорного моря ще минулого місяця. Презентація громадської кампанії «НАТО так» проходить у Києві. В акції беруть участь представники громадськості, військові та політичні діячі. Ось що сказав у своєму виступі народний депутат з блоку «Нунц» Святослав Вакарчук.
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики, які супроводжують нашу країну в процесі вступу до НАТО. І я впевнений, що правда буде нашим найбільшим союзником. Та річ, над якою ми маємо сьогодні працювати, це доносити правду такою, яка вона є.
Вважає Святослав Вакарчук. Цього року на саміті НАТО в Бухаресті відклали розгляд питання про приєднання України до плану дій щодо членства в Альянсі. Основним аргументом такого рішення була відсутність єдності в українському суспільстві щодо членства України в НАТО.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кількість суїцидів в армії Сполучених Штатів минулого року досягла рекордного рівня. Самогубство вчинили 115 військовослужбовців. Це найбільша цифра з 80-го року, коли почали збирати відповідну статистику. Понад чверть суїцидів вчинили американські солдати, які служать в Іраку. ФІФА запроваджуватиме квоту 6+5. Рішення запровадити обмеження на кількість іноземних гравців у футбольних командах ухвалив Конгрес Міжнародної федерації футбольних асоціацій, який відбувся у Сіднеї в Австралії. Проти таких планів різко протестує Євросоюз, бо вони, на його думку, суперечать європейському законодавству. Єврокомісія днями визнала обмеження для футболістів за громадянством дискримінаційними. Президент України присвоїв звання народних артистів України Ані Лорак та Філіпу Кіркорову. Вітаючи співачку з блискучим виступом на Євробаченні 2008, Віктор Ющенко відзначив продемонстрований нею європейський мистецький рівень, прекрасний зразок творчої праці і непохитну віру в перемогу. Я б хотів привітати і Кароліну, і Філіпа Бедросовича за ту роботу, яка була зроблена в рамках Євробачення. Я хочу чітко і ясно сказати, це була українська перемога, і ті люди, які працювали на неї, достойно достойні найвищих оцінок і від імені української держави, сказав президент. На пісенному конкурсі Євробачення 2008 Ані Лорак з піснею «Shady Lady» зайняла друге місце. Продюсером співачки був Філіп Кіркоров із Росії. Віталій, у мене на сьогодні години все.
Дякую, Людмило. Нагадаю, що ми в вечірній свободі розмовляємо з народним депутатом України Андрієм Шкелем і Володимиром Ар'євим. І почну з питання до пана Ар'єва. Володимир, добрий вечір. Слуга, чуєте нас?
Добрий вечір. Так, чую, але не дуже добре.
Але якось не дуже добре нас Володимир чує. Але все ж таки, ви знаєте, у вас такий фон, що я не знаю навіть. Я хотів вас запитати, чи підете ви до президента, коли президент буде зустрічатися з вашою фракцією. Але тепер навіть не знаю, чи ви доїдете. Бо ви кудись в інший бік їдете, таке враження.
Ні, я вертаюся зараз якраз до Києва. Ну, якщо буде запрошення відвідати зустріч з президентом, то звичайно.
Андрій, от така зустріч президента з фракцією «Наша Україна – Народна самооборона». Ви чого від неї очікуєте? Що президент все ж таки буде думати про те, щоб ця політична фракція відмовилася від союзу з блоком Юлії Тимошенко? Чи навпаки зміцнення коаліції? Які прогнози взагалі з цього приводу?
Ну, я особисто про себе скажу. Я хотів би вірити дуже сильно, що він буде розмовляти з фракцією про те, щоб зберегти коаліцію демократичних сил, але для цього йому треба викликати, напевно, не всю фракцію, а кількох, сім, по-моєму, там називають вже постійно представників єдиного центру, і з ними спілкуватися на предмет того, що необхідно підтримати ті чи інші ініціативи уряду, втілені в законопроект, які треба проголосувати. Але, з іншого боку, для цього треба було підписати законопроект, який проголосувала Верховна Рада, і тоді це був би хороший сигнал, я думаю, дуже легкочитабельний сигнал для всієї фракції, що ось так вважає президент. Він підписав, поклав свій підпис під закон, який необхідній країні, не уряду, не окремо Тимошенко. Так, знаєте, коли добре країні, чи саме добре і прем'єрові, але це не означає, що країні треба робити зле. Я впевнений, що зустріч, особливо, якщо це буде зустріч не індивідуальна, а президент і фракція, вона буде вигідна обом сторонам, і президентові, і фракції. Я впевнений, що в випадку, коли позиція фракції буде консолідована, зрозуміла, вмотивована і послідовна, то це зустріч буде результативно. Тільки вона має відбутися в понеділок, бо якби вівторок вже має або почати Верховна Рада роботу, або впродовж, як ми вже звикли, тривалого часу, імітувати дії.
Я так розумію, що мова йде про понеділок. До речі, Володимире, ось депутати від Народної самооборони в Верховній Раді України, вони, звичайно, займають таку, можна сказати, особливу позицію і в нашій Україні. Як ви вважаєте, от ваша зустріч з президентом, якщо вона відбудеться в понеділок, ви будете з якоюсь критичною реакцією виступати, розмовляючи з Віктором Ющенком, чи ви хотіли б його просто послухати? Яка взагалі ідея такого спілкування?
Я дуже сподіваюся, що це все ж таки буде розмова, а не вислуховування монологу, як уже останнім часом це переважно траплялося на зустрічах. Якщо є зустріч, то, напевно, треба, щоб була почута позиція кожної зі сторін. І я все ж таки не залишаю ще сподівань на те, що ми зможемо досягнути нормальних результатів, бо єдине, на чому наполягає Народна самооборона, це єдність коаліції і початок роботи над тими законопроектами, які потрібні країні, і припинення, власне, дріб'язкової цієї штурханини політичної всередині демократичних сил, які аж ніяк не сприяють поліпшенню стану в державі. Тому що єдиний фактор, який зараз допоможе демократичній коаліції реабілітуватися після нових чвар публічних, це початок роботи. Початок ухвалювання роботи, принаймні, над необхідними законопроектами, або їх можна гдину перераховувати.
Андрію, от після виборів до Київської ради, коли ми бачимо, що фактично президент, ну, він усунувся реально від підтримки нашої України Народної самооборони. А наша Україна Народна самооборона, так чи інакше, вона не потрапила до Київської ради в місті, де традиційно мала дуже велику популярність і дуже велику підтримку кияни. Можу сказати навіть, що ці сили, які так чи інакше асоціюються з нашою Україною Народною самооборони, вони ще мали таку підтримку до Віктора Ющенка. Ну, так чи інакше. Чи не означає це, що взагалі потрібна переконфігурація демократичних сил, може, маючи на увазі наступні і президентські, і парламентські вибори, що в цій конфігурації, ну, просто якісь цих серйозних результатів в більшості просто не можна вже досягти?
Звичайно, я вважаю, що тут без переконфігурації чи переформатування не обійтись. За будь-яких обставин це сигнал дуже серйозний. Дуже серйозний для усієї демократії, що пройшли, сили політичні, які не абсолютно асоціюють себе, умовно кажучи, ні з владою, ні з опозицією, ні з демократією, ні з тоталітаризмом, десь між перебувають, вони прийшли з хорошим і таким потужним, навіть можна сказати, результатом. Наша Україна не прийшла. Знову ж таки, те, що про блок Черновецького, я впевнений, тут працювали технології. Я не хочу перераховувати це, хай там займається прокуратура, міліція, хто завгодно, що хочуть роблять. Це мене, ми до цього будемо спонукати. Але суть полягає в тому, що технології не можуть бути сильніші за демократію. Ну чому такі технології не працюють в інших країнах? Тому що там сильнішою є демократія і сильнішим є громадянське суспільство. А громадянське суспільство не може стояти ось тут влада, яка там може робити все, що завгодно, і слухняне, таке абсолютно таке кристалічно чисте громадянське суспільство. Це має бути абсолютно єдине ціле. І влада, і ті, хто обирає, скажімо так, і ті, хто обирає, мають бути єдиними в громадянській позиції своїй. І, властиво, до цього ми дуже тяжко йдемо. Просто я боюсь, що тяжість нашого походу може бути непосильна для того, щоб дійти фініш. Оце мене лякає, принаймні поки що. І Київ якби це продемонстрував. Ми, чесно кажучи, що ми могли запропонувати? Там каже, треба було зняти, передати, об'єднатися. Ми все це пропонували. Ну, не було ж зворотнього кола. Можна було не йти на вибори, як би виглядали ініціатори, які б не пішли на вибори самостійно або б не очолили. Тому все було зроблено правильно, але на превеликий жаль, таким результатом це були серйозні, потужні чвари, які просто були викинуті в суспільство. І це не обов'язково це робити. Це не елементи демократії. І таблої, чи, умовно кажучи, жовта преса – це частина демократії, але це не основа, це тільки невеличка частина. Так, звичайно, десь хтось не так заліз, умовно кажучи, пальцем до носа, сфотографували. Ну, більше так не роби. Це виховання. Але з іншого боку, ми не можемо постійно робити наших людей, наших громадян, співтворців держави, співтворців економіки, глядачами ось цього просто, не знаю, брудного протистояння. Коли ті самі люди при іншому прем'єрі Януковичі, який був ворог, поводили себе, скажімо так, м'яко, елегантно, то з прем'єром жінкою вони поводять себе, я не знаю, не хочеться вживати твердих слів, але зрозуміло, дуже погано. Дуже просто не по-чоловічому, дуже часто. Зокрема, це торкається секретаріату президента, який обіцяв бути секретаріатом, але він переріс, по-моєму, адміністрацію того Медведчука, якого постійно хочуть побачити за чиїмись спинами. То не треба його бачити.
За жіночою спиною.
Так, властиво, за жіночою спиною. Хочуть там побачити. Не треба бачити. Він сидить на банку, він умовний земляк, він формував перемогу колись СДПУ ООН на Закарпатті, колись очолював партійну структуру, багато чому навчився. І зараз він там є. Тут же ж це не означає. Медведчук, це ж не професія, це тільки прізвище. А от глава адміністрації чи секретаріату – це професія. Це фах, яку було освоїв достатньо непогано. Але знов-таки, призначав же ж туди його не якась не Київська обласна рада чи адміністрація, то призначає його президент. І тому тут ми не пройшли ще точку неповернення. Це тішить. Але я думаю, що вона дуже легко може бути перейдена. Якщо ми її перейдемо, то тоді справи України реально кепські. І якщо на будь-якому міжнародному форумі, я щойно повернувся з парламенту, був кілька буквально днів, півтори доби, на парламентській асамблеї НАТО, де відкритим текстом високоповажні діячі, високоповажні міністри говорили, що куди ви хочете вступити, ви в себе порядок наведіть. Ми не знаємо, що у вас, хто у вас головний, ви не можете в цьому розібратися. І це просто мені так різало в ухо, я не міг. Я хотів би якось аргументувати. У мене піднімалася рука, але потім я відмовлявся. Чесно скажу, бо що я міг сказати? Скажу, що не можна виносити ці речі на міжнародну дискусію. Це наша внутрішня дискусія. А більше того, це дискусія всередині влади, і це не треба виносити на суспільство. На жаль, це винесено. Є ініціатор, і він, на щастя, персоніфікований. Це Віктор Балога. І хотів він цієї персоніфікації? Думаю, ні. Але він персоніфікувався. Тепер я впевнений, що рано чи пізно ми будемо мати дві ери. Та ера Медведчука, ера Балоги. Може, вже, може, коли забудеться ера Кучми, Медведчука не забудеться. Дуже хотілося, щоб ера помаранчевої революції, помаранчевої хвилі, яка практично змила весь той, всю піну, все, що плаває, плаває, ми знаємо, да? Не найкращі частини. Чи найкращі речі. Та? От воно все вимило за межі України. Ми вважали, що Україна є чиста і здатна для того, щоб будувати нове життя.
Помилилися.
На жаль. Ну от подивіться, хто лишився зараз? Хто тепер лишився другом? Хто? Ну, Колєсніков чи хто? Де Луценко? Де Томенко? Де Гриценко? Де всі от? Не означає, що вони всі зібрались, ми разом.
Політичний діяч – це і та людина, яка може змінювати команду. До речі, питання, де Луценка, це питання до Володимира Ар'єва. Пане Ар'єв, де тепер Луценка?
Не чуємо Ар'єва.
Юрія Віталійовича, керівника Центру громадських зв'язків МВС, вона краще це знає. А він, я наскільки знаю, повертається з робочої поїздки. Він працює як міністр внутрішніх справ, виконує свої функції.
Ну от, де Луценко, виконує функції.
А ні, я ж не перезапитуєш. Ми розуміємо, це фігурально. Так само, де, там, де і Гриценко. Гриценко, я не знаю, де зараз.
Теж виконує функції.
Виконує функції, але голови комітету. Але морально...
В оточенні президента цих людей немає.
Абсолютно, рука не піднімається. Тут
давайте послухаємо дзвінок.
Так, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, кажіть, будь ласка, тільки представтеся.
Це Роман зі Львова.
Добрий вечір, Роман.
Я слухаю пана Шкіля і хочу йому сказати, щоб він передав своїй Юлії Тимошенко, що вона вже програла всі президентські вибори однозначно. І сьогодні я погоджуюся з президентом, що він її гарно відчихвостив, тому що вона займається не економікою, а президентськими виборами. І постійно теревенить, дурить народ про коаліцію між партією регіонів і нашою Україною. А сама готова з будь-ким яким дияволом працювати, яким є Медведчук, тільки щоб перемогти. Вона вже програла. Дуже дякую.
Ось голос зі Львова.
Ну, мені приємно, що земляки зі Львова цитують деякі інтернет-нісенітниці, я хочу це так назвати, тому що в інтернеті дуже багато корисної інформації сам звідти там черпаю. Про Медведчука ми щойно говорили, що для чого шукати за чиєю спиною, з ким там працює. У нас є реальна людина, яка виконує функції Медведчука, тобто ті ж самі функції з іншим прізвищем. Хоча я ж кажу, я проти них взагалі демонізації за особистою основою. Я впевнений, що зовсім не такий є і Балога, як його там змальовують на всіх цих шаржових зображеннях. Але справа не в тому. Справа в тому, якою владою він володіє. І яким чином він намагається поставити не зрозуміло, яке місце і куди уряд, давайте скажемо відверто, демократичний уряд, який складається про Тимошенко. Ти, шановний пан Роман, я хочу наголосити, що уряд складається 50 на 50, економічний блок, будь-який інший. Про не забули, не пригадайте, може, що там з вакцинами сталося. За це ми ж не пригадуємо, хто несе відповідальність, яка політична сила за того чи іншого міністра. Це уряд демократичних сил. 50% належить одній політичній силі, 50% іншій. Це коаліційний збірний уряд. І критикуючи збірну команду України з футболу, ви ж не критикуєте тільки одного Шевченка, Андрія, правда?
Як хто?
Вся збірна погано грала. Давайте б він один погано грав, а всі б забили по голу. Знаєте, скільки було б? Ми мали б 10-0, а не 3-0, правда? Будемо щиро і відверто казати. Хоча і відповідальність за дії уряду лежить на прем'єр-міністрі. Але це відповідальність, а не вина. Давайте будемо однозначно це стверджувати. А про вибори президентські, де час покаже. Ну, вже не будьте такими впевненими в тому, що хтось у когось програє. Ми ж не пригадуємо, що скільки набрала президентська сила. Я не знаю, скільки би набрав Єць, якби він пішов на вибори в Києві. Думаю, що значно менше, ніж партія «Свобода».
Послухаємо ще слухачку. Добрий вечір. Кажіть, брати, хто ви?
Я Раїса Федорівна з Києва.
Будь ласка.
Пане Шкіль, скажіть, будь ласка, я розумію, що Ющенко не хоче дочасних перевиборів, тому що наша Україна вже не потрапить в Верховну Раду. Але я хочу запитати, чи не можна буде на осінь зробити дочасні перевибори як парламента, так і президента? А тоді оця політична криза, мені кажеться, закінчиться, тому що вже попадуть ті блоки, Литвин уже не потрапить, наша Україна не потрапить, що може працювати Верховна Рада. Якщо цього не буде, то я так думаю, що може бути Майдан, але вже з плакатами «Україна без Ющенка».
Так, це путі господні несповідимі. Ну, коли говорити про сценарії одночасних виборів парламента і президента, ну, це цікава концепція, але на це має погодитись і парламент, і президент. Я вважаю це дуже мало імовірним сценарієм, хоча цікавим. Тобто це от елемент очищення і прибрання оцих всіх нашарувань, які хтось комусь на когось там навішує. Це було б дуже цікаво в Шпанії, але це дуже мало ймовірно. Якщо взяти в відсотковому варіанті, ну я б, ну, може, реально, тут вже навіть не політика, як би перебрав би, але цей політолог сказав би 10%. Я бажаю цього дуже сильно, але мало ймовірно, що це трапиться. Про Литвина я не був би такий певний. Скільки відсотків Литвина?
Близько 11.
Близько 11 по Києву. Угу. Та, ну, блок.
Блок, весь, блок.
Так що тут, скидати тут, власне, це якби небезпечний дзвоник суспільства. Тому що реально, ну, яка позиція? Тобто я не хочу... От яка позиція Литвина? Тут ті погані і ті погані. Ну, добре, пропозиції. Пропозиції такі ж самі невиразні, як і всіх решт. Давайте також будемо.
Ну, слухайте, це і мені блоки.
Ось, тому,
і тому комусь Литвин... подобається Литвина,
абсолютно,
комусь Тимошенко.
Власне, тому...
Давайте ми у Володимира запитаємо. До речі, я хотів, щоб він теж на це питання відповів про можливість дострокових виборів таких про непрохід нашої України. Володимире.
Я не вважаю, що дострокові вибори зараз будуть можливі, за умови, але за умови, якщо політичні сили знайдуть можливість сісти за стіл переговорів і просто домовитися. Якщо вони це зроблять, то тоді на наступних виборах демократам буде дана знову довіра людей. Ми давайте подивимося історію. 2004 рік – об'єднання, перемога. 2005 рік – сварка. У 2006-му – поразка. У 2007-му – нове об'єднання і перемога. Ми маємо зараз 2008 рік, і якщо зараз ми не перейдемо межу, за кілька років ніхто не згадає, хто кого сьогодні позиційно переграв. Бют Нунс, чи Нунс Бют, чи єдиний центр самооборони, чи Ющенко Тимошенко. Люди хочуть від нас, від демократичних сил, щоб ми були єдині. І я зараз був в областях, які закріплені за мною як народним депутатом, зустрічався з людьми, вони хочуть, щоб ми налагодили між собою якийсь діалог і почали нормально працювати, а не займалися політичною грою заради гри. Тому що, да, гра заради гри – це цікаво, можливо, але людям воно нічого не дає. І потім, якщо ми зараз не зупинимося, то, напевно, дійсно, це дійде, якщо конфлікт дійде до певної межі, тоді, можливо, будуть дострокові вибори. Ні, то є шанс те, що ми залишимося все ж таки в більш-менш спокійній ситуації. Принаймні, я зі свого боку буду робити все для того, і так само, як і самооборона, буде робити все для того, щоб демократичні сили залишилися єдиними.
Дякую, Володимире. У нас важлива інформація зараз, і продовжуємо після неї розмову з Андрієм Шкалем і Володимиром Марєвим.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
У нас є також дзвінок слухача. Послухаємо. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Виключіть тільки оце, те, що називається приймач. І потім говоріть.
Добрий вечір.
Так, дякую. Хто ви?
Алло.
Так, ну кажіть.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Представтеся і кажіть.
Петро Київ. Значить, в мене таке питання до, ну, більше до вас, пане Віталію, і до шкіля.
Ні, всі питання до шкіля, я тут просто слово даю.
Я тільки що, ремарочка маленька, я тільки що прослухав вашу передачу по російській редакції Радіо Свобода із Жванією, і зараз коментарі шкіля. У мене виникло таке питання. Знаєте, трагедія України в тому, що останній керівник КГБ України вивіз картотеку агентурну до Москви. І зараз Москва у відповідний момент дьоргає за шнурочки тих, котрі потрібні на даний момент.
Слухайте, вона там і була, ніхто її не вивозив.
Ні, звідси з України вивезено останні дні, так сказати, перед розвалом. Значить, і в мене таке питання. Чи не здається вам, що і Жванія, і Тимошенко, значить, в їхніх діях превалюють економічні питання більше над національними? Я щось не бачив Жванію, який би виступав, він сьогодні хвалив Лужкова. Не то, що хвалив Лужкова, а казав...
Не хвалив Лужкова, уваги. Казав, що не треба звертати на нього уваги.
Так, і ситуація в Криму, то є... Значить, сидіть тихо, не рипатися, хай що хоче Росія і в Криму робить, так сказати, теж кілок на голові, а наш бізнес, щоб ми були зі всіми, і не пропадав наш бізнес.
Андрію, пан Жваня так не казав. Він казав, що Україна не має піддаватися на провокації людей, які нічого не вирішують в російській владі, що його позицію точно перекласти з нашого ефіру. Але яке у вас питання, Петро? Петро нас залишив при сумнівах, що всі
агенти КГБ. Всі, я розумію.
Він так не сказав.
Ну так.
Ну він нам натякнув. Ну він не сказав, що ви агент КГБ. Помітьте. І не сказав, дякую, що я агент КГБ.
Це вже
це що ми можемо між собою більш-менш нормально розмовляти.
Об'єктивно судити.
Так.
Ні, ну дивіться, в чому ситуація? Ну от мені подобається заяви, коли роблять, кажуть, знаєте, от Тимошенко економікою займається, а Ющенко от національними інтересами. Та так Конституція написала. Я
це обов'язки прем'єр-міністра.
Абсолютно, це обов'язки прем'єр-міністр, щоб з економікою все добре було, обов'язки президента, щоб зовнішня політична і внутрішня ситуація з Конституцією була стабільною, бо він є гарантом навіть застрою нової Конституції. Це все, обов'язки розподілені. Це все одно, що казати, знаєте, наш водій знає тільки машину. Ха, він нічого не розуміється в тому, як керувати конем. Ну просто якийсь обмежений. Тут він не пішов працювати водієм. Тому, ну, це... Те, що, наприклад, захист національних інтересів відбувається через економічні, звичайно. Ну, от, наприклад, ситуація з Венк. Ну, треба ж її роз'яснити. Я особисто хочу чітко знати, чи дівчата з Віргінських островів, чи з київською пропискою володіють нашим шельфом, чи достатньо реномована компанія Венко, чи є там частина Ахметова, чи немає, чи є там частина Новинського, чи ні в нашому шельфі. Бо це, якби умовно кажучи, наше золото-полуботка. Тобто, кому воно належить? Полуботкові чи Новинському з компанією? От це треба вияснити. От якби питання задаються, відповіді ми не чуємо. Наступне, коли ми говоримо там про те ж саме Дніпроенерго, 25% це величезний відсоток. Наступне, для чого було забирати акцизи з тютюну і цигарок Конституційним судом? І пізніше президент, на жаль, про великість схвалив це рішення. Ну от ви зрозумієте, що у нас дорогі цигарки, їх і так вивозяться за кордон. У нас горілка дорога, ну дешевше вже не знайти. Не дивишся те, що інфляція відбувається, все дорожче, а горілка, так і дивишся, ціна стоїть, не рухається. Я не такий, є великий, я і взагалі там майже не живаю, але я бачу просто стійкі ціни на неї. В чому проблема? Чому не треба наповнювати державний бюджет додатковим податком з предметів не першої необхідності?
Ви не вважаєте горілку соціально потрібним товаром?
Ні, це не перша необхідність. Це, можливо, соціально замовний товар. Можливо, вживаний. Можливо, по ньому, до речі, горілка, як і хліб, по ній можна визначити кількість населення, яке проживає в даному чи іншому населеному пункті. Є такі методики вичислення. Але давайте скажемо, це не першого продукту необхідності товар. Тільки для хворих людей це перша необхідність продукт. І цигарки так тим паче. Тому, коли говорити про такі речі, не можна коштом держави, ну які можуть бути національні інтереси, цим прикритися національними інтересами, не можна коштом України боротися з прем'єр-міністром, який працює, я ще раз кажу, в таких умовах, я би сказав, бездоганно. Якщо б умови змінити, так, можна знайти десятки закидів, тому що, ну я перепрошую, ми велика країна, це не, при всій повазі, не Латвія, Литва, Естонія, де фактично всі економічні процеси дуже глибоко помітні в суспільстві. Тут тяжко зрозуміти мешканцям Західної України, що відбувається на Донбасі, а представники Донбасу до цього часу переконані, що Львів збудували шахтарі. Ну, є таке переконання, хоча насправді збудували інші. Але і ніхто нікого давно вже не утримує, ніхто там нікого не дотує, але такі міфи існують. Це треба нам тут порозуміння.
Давайте ми на цьому поставимо крапку, на тому, що ми будемо взагалі виходити з міфів в українській політиці. Також ця програма, до речі, так чи інакше далася в знаки саме з точки зору боротьби з міфами. Хочу подякувати нашим гостям, народному депутату України Андрію Шкілю і народному депутату України Володимиру Ар'єву. Володимире, добре вам доїхати до Києва, щасливої дороги. А вам, шановні слухачі, щасливих вихідних. Вів цю програму Віталій Портніков. Почуємось.
Щасливо, дякую.